Dneskajší diel Traja o športe zase výnimočne vo dvojici a tentokrát nám bude chýbať Mišo Červený a budem sa rozprávať s prezidentom Slovenskej plaveckej federácie a môjim bývalým reprezentačným trénerom seniorov a juniorov Ivanom Šulekom. Ahoj.
Ahoj, Rišo.
Tak som veľmi rád, že si prijal pozvanie. V tejto aktuálnej situácii, akú máme, budeme sa hlavne rozprávať o tom, čo sa momentálne deje. A preto moja prvá otázka je taká, že takto pred asi pol rokom sme sa tešili, že sme dostali možnosť, hlavne reprezentanti, opäť skočiť do vody na pasienkoch a začať trénovať po prvej vlastne vlne pandémii. To bolo asi 3 mesiace, kedy zastal vlastne taký život na Slovensku aj pre plavcov, synchroplavkyne, polistov a tak ďalej. Teraz máme túto druhú vlnu a zase sme tam, kde sme boli. Všetko sa zastavuje, všetko nám obmedzujú. Čo sa stalo, čo mi chýba, že vtedy sa našla tá možnosť za nejakých prísnych opatrení otvoriť tie bazény, aspoň pre tých reprezentantov, ktorí sa snažia pripravovať na vrcholné podujatia na olympiádu, a teraz momentálne sa to nedarí.
No vieš čo, Rišo, ja sám neviem, že čo sa stalo a kde sa stala chyba, lebo ja som ani vo sne nedúfal, že to skončí tak, ako to skončilo, že vlastne 5 kolektívnych športov, takzvaných kontaktných, môže začať športovať a ide do extraligy a môžu trénovať. A dnes som sa dozvedel, že dokonca aj ďalší iní športovci môžu trénovať. A my plavci, ktorí sme v podstate najmenej zdravotne nejak ohrození, pretože všetci dobre vieme, že každý jeden nádych a výdych ide v tej chlorovej vode cez tú dezinfekciu a rovno z plúc to prechádza cez chlorovanú vodu a zase keď sa nadýchujem, tak nad tou vodnou hladinou je ten voľný chlor, ktorý opäť dýcham. A tam sa proste nezdržiava ten vírus, pretože tak ako si dezinfikujeme ruky, tak takisto sa dezinfikuje celé telo toho športovca, ktorý je v tom vodnom prostredí. A za nás hovorí to, že vlastne ani jeden prípad ja som osobne nezaznamenal, že by sa to šírilo medzi plavcami, polistami alebo synchroplavcami alebo u vás v triatlone, lebo poviem príklad, minulý týždeň, keď tá pandémia úplne vrcholila a bolo v Žilinskom kraji najviac postihnutých pandémiou COVID-19 ľudí, tak my sme mali konkrétne v Žiline jarnú cenu Žiliny a bolo tam 300 plavcov. A pokiaľ by to bolo naozaj, že sa šíri v tomto vodnom prostredí, tak ja si myslím, že určite niekto z nás by tú koronu dostal. A ja sa teším, že dnes je štvrtok a my sme začínali v piatok a my sme všetci zdraví. Ani jeden prípad sa nestal. Čiže to je také potvrdenie toho, že v tom vodnom prostredí, ak dodržiavame všetky ostatné pravidlá, že treba nosíme rúška okolo bazénu, aj napriek tomu, že v bazénoch v tom čase neboli povinné rúška, dezinfikovali sme sa pri každom prechode, či to bolo na tribúnu, či to bolo od sprch, či to bolo pri vstupe, všade sme robili tie povinné dezinfekcie, rozhodcovia dezinfikovali všetky tie štartové bloky, aj tam, kde sa držali tie madla. Takže vidno, že športovci vedia byť takí, že vedia dodržiavať pravidlá, však sme na to naučení, a zvlášť plavci, ktorí trénujú dvakrát denne a vedia, že musia trénovať, a to ich drží vlastne pri tom, že sú takí cieľavedomí. No a tak som bol úplne z toho hotový, keď som sa dozvedel tú správu, že bolo vytiahnutých 5 športov a tieto môžu robiť extraligu. Ja naozaj nechcem byť zlý na žiadneho športovca a myslím si, že tam sa vlastne zasieva, je také nesváry medzi tými športami, a naozaj ja si vážim každý jeden šport a ani na jedného z tých prezidentov, zo svojich kolegov alebo na športovcov sa nehnevám. Skôr naopak, hnevám sa na to, že tam nebola príležitosť rovnaká. Tak ako to bolo v prvej vlne, kedy sme my vlastne otvorili celý šport, čo mi hovorili prezidenti, že ďakujú, lebo nebyť toho, že plaváreň bola ako prvá aj s tými opatreniami, ktoré sme dodali ako prvý vlastne na hygienu, stačilo ich dnes len otočiť, tak že sme mohli ísť do vody a potom po nás prišli atleti a ďalšie tie individuálne športy a až potom išli kolektívne športy. No a dnes, keď vidíme, že celý hokejový tím HC Košice, Michalovce, Slovan,
18 nakazených,
17 nakazených v jednom družstve. Takže pre mňa to je ako úplne nelogické, že tam sa to pustí, kde naozaj ten vírus, ja neviem, v tých zimných štadiónoch sa ľahšie šíri. A sucho, samozrejme. Sucho. No. Čiže tam je to nebezpečnejšie. A u nás až tak nie. Alebo vôbec zatiaľ nebol zaznamenaný. Čítam aj iné také svetové organizácie, ktoré sa zaoberajú treba s tým prenosom, kde ja neviem, z Japonska, alebo z Spojených štátov, Taliani dávajú tie také rozbory, že ktorý šport je najbezpečnejší a všade vyhráva plávanie, vodné polo, tieto vodné športy. Na Slovensku zrejme máme asi, používame iný chlor, alebo používame nejakých hygienikov, ktorí majú iný náhľad na náš šport. Len tak si to vysvetľujem. No.
Áno.
Takže som z toho nešťastný. Nešťastní sú hlavne športovci, pretože sa pripravujú na olympiádu a ja si myslím, že opäť nechcem do žiadneho športu zasiahnuť, ale však sám vieš, sám si v príprave na olympiádu, si olympionik bývalý a verím, že aj budúci. A koľko to je prípravy a driny, že taký športovec to musí robiť denne dvojfázovo niekoľko hodín, ako keby to robil normálnu robotu. A teraz keď zrazu ho vyhodia na sucho, ako keď vyhodíš rybu z vody a položíš ju na sucho, no koľko prežije? No tak dlho neprežije, tak ani naši športovci dlho neprežijú a už toho majú dosť, lebo tá prvá vlna bola možno taká, že rozprával som sa treba s Ríšom Naďom a ten hovoril, že však super, lebo si oddychol, lebo niekoľko rokov za sebou nemal prázdniny, nemal dovolenku, nemal nič. Tak to človek tak dobre prežíva, no ale potom zrazu mu to začne chýbať, lebo proste sme takto navyknutí, pre nás je to droga, tak ako pre alkoholika alkohol, tak pre nás je ten šport, ktorý sa stal súčasťou nášho života, tiež takou drogou a zrazu vám povedia, že stop. A teraz vy hľadáte prečo. Prečo jeden šport môže, prečo druhý šport nemôže. No a ja sa pýtam aj pána štátneho tajomníka, ja som poslal na všetky inštitúcie, aké na Slovensku sú, ktoré majú právo rozhodnúť, či to bol pán Mikas ako hlavný hygienik, či to boli jeho asistenti, či to bol štátny tajomník, či to bol minister školstva, minister vnútra. Na premiéra som adresoval mail. No žiaľ Bohu, okrem pána štátneho tajomníka sa mi nikto neozval. Aj toto je prístup, ktorý by naša vláda asi mala zvážiť, že či sa takto správať k športovcom, ktorí pracujú takisto, ako pracuje každý občan, ako pracujú politici, ako pracujú bežní občania v práci. No a naozaj ten taký nezáujem o nich, alebo až posledný na poslednom mieste, tak je to veľmi zlé.
Čo som ja zachytil, taký hlavný argument štátneho tajomníka Ivana Husára bol, že to sú to 5 športov, ktoré najviac generujú jednak peniaze, ale najviac ľudí je zamestnaný. Možno by ste vedeli protiargumentovať, že koľko ľudí je zapojený okolo plávania, koľko je trenérov, koľko krytých plávarní, koľko upratovačiek. Na to sa ide aj triatlon, nielen plavecké športy. Čiže tam je tiež obrovská masa ľudí, ktorí zostanú bez práce.
No presne tak, lebo plávanie, my máme 5,500 členov, ale to sú členovia
riadni,
ktorí sa kolo toho športu hýbu. Ale tak, ako si povedal, tam sú potom ešte na to naviazané tie subjekty, tie športové bazény. Čiže to sú väčšinou bazény mestské, alebo sú bazény školské, alebo zopár je tých súkromných bazénov. No a keď si teraz zoberieme, že to nie je len o tom, že niekto stratí prácu, tak ako je to hokejista, futbalista, ktorý to robí ako na živnosť, ale u nás robia takisto tréneri, ktorí vedú tieto deti. Však ja poviem, že čo je pre mňa taká podstatná vec, čo by si mali uvedomiť aj ľudia, ktorí pracujú na ministerstve školstva, že my musíme naučiť deti plávať. Veď teraz odíde celá jedna generácia, celý jeden rok. No a ja to stále opakujem, že keď dieťa nebude vedieť hrať futbal, tak sa určite nič nestane. Keď dieťa nebude vedieť hrať basketbal alebo hokej, vôbec nič sa nestane. No ja sa bojím, keď rodičia budú mať deti, ktoré nebudú vedieť plávať a nedaj Bože spadne niekde do vody, no čo potom, hej? Takže tam bude možno viac obetí, ako je obetí koronavírusu dnes, lebo štatisticky sa to pohybuje okolo 120 ľudí ročne. Uh-huh. No a tak teraz si povedzme, dnes ešte nie sme na tom čísle ani v covide a teraz si povedzme, že čo je pre nás dôležité, či ten malý človečik, pre ktorého je to plávanie tak ako musí vedieť rozprávať, ako musí vedieť už dnes za nejaký jazyk, tak toto je základná zručnosť, ktorú by malo vedieť dieťa, však dnes sa pozrime na východ republiky, kde sa vylieva Hornáda a plávu tam celé mesta, dedinky, kde naozaj ten vodný živel dokáže s nami poriadne zamávať. No a teraz my sa tomu nevenujeme. Ja by som chcel, aby to zobrala táto vláda trošku tak zodpovednejšie, lebo treba sa naučiť aj plávať. Treba to plávanie zase vrátiť do škôl, ako niekedy bolo, že povinná výučba plávania. Lebo...
A to teraz nie?
Nie, tak nie sú...
Ako... Nemyslím počas pandémie, ale
nie.
Keby pandémia nebola, tak nie je to povinné?
Nie je to povinné. Ono, tie plavárne, tie, ktoré sú na školách, tak tie robia v rámci svojho okresu alebo svojho obvodu, tie učia plávať, ale v podstate je kopec mestečiek, dedín, ktoré nemajú túto možnosť a idú len na komerčné. To znamená, že túto prácu nahrádzajú kluby a pre tie kluby je to takisto živnosť. To, čo si sa ma pýtal, kto ešte každý prichádza o peniaze, tak sú tam potom bývalí športovci, ktorí trebárs majú plavecké školy. Sú to tréneri, ktorí okrem toho, že trénujú, kde dostávajú na rozdiel od futbalu, hokeju, dostávajú 200 eur mesačne, robia to prakticky ako dobrovoľníci. A na to, aby mohli pracovať s týmito trénermi či s týmito športovcami, tak robia trebárs kurzy plávania. No a teraz títo prídu o ten svoj hlavný job a ja len tu v Bratislave mám kolegyne a kolegov, mám Košice, kde som vlastne začínal, kde už rok a bude to, alebo od marca a bude to podľa mňa až do konca roka tieto plavecké školy neotvoria. A potom sú to bazény samotné, však každý jeden bazén má predsa prevádzku, kde musí zamestnávať ľudí od kuričov, technikov, od upratovačky,
plavčíkov,
prevádzkár a tak ďalej. To je spústa ľudí. Dnes títo ľudia takisto stoja, čakajú, kto ich odškodní. Dneska mesta, alebo už v prvej vlne prišli plavárne mestské napríklad o kopec peňazí a nikto ich neodškodnil. Mňa napríklad zaráža to, že sa dnes hovorí o tom, že tak ako v prvej vlne vás odškodníme aj v druhej. No, pre mňa to je ako keby ste mi dali červené sukno, lebo keď viem na 100%, že naši športovci alebo aj naše kluby, ktoré prišli o zdroj financií aj treba z oddielových príspevkov na tú činnosť, na tú ich, tak nedostali nič a teraz dostanú to isté, čiže opäť majú očakávať, že nedostanú žiadnu pomoc. Kto sa bude starať o ich rodiny, keď budú niekde na dlažbe, však nemajú zaplatené nájmy, pôjdu na ulicu, prídu o svoje byty, ktoré majú treba založené niekde v banke, lebo si požičiavali peniaze na rozbeh svojej činnosti. Takže to sú také veci, ktoré sa nabalujú jak snehová gula a potom to vlastne s nami zamáva, ale nielen s nami, ale ako tých, čo ja viem, keď by sme to mohli povedať, tak tých 10 000 ľudí okolo toho, okolo tých bazénov robí, však sú tam aj ďalšie športy ako triatlon. My máme v portfóliu vodné polo, muži, ženy, máme synchroplávanie, máme diaľkoplavcov a najväčšia skupina sú plavci. No ale chodia do tých bazénov aj triatlonisti. Viem, že tam chodia wakeboardisti a ďalšie športy, ktoré to majú ako doplnkový šport. A dnes, keď treba tie kontaktné športy, ktoré sú dnes zvýhodnené, tak viem, že futbalisti chodia na bazén, hokejisti chodia na bazén, veď to je pre nich relax, veď ktorý šport má relaxované celé telo, lebo však vlastne my chodíme a ten oporný systém, tá oporná sústava je od rána do večera zaťažovaná a jediný šport, kde vlastne si to telo oddychne alebo tie stavce oddychnú, tak je to plávanie. Však každý z nás pozná, že ako sa perfektne cíti neplavec, keď si ide zaplávať a dneska o to prichádzajú. No ale ja musím povedať, že v tom sú aj nielen tie malé deti, sú baby kurzy napríklad, ktoré takisto prišli o živnosť, aj tie mamičky už si na to zvykli. Potom sú masteráci, to znamená plavci, ktorí boli plavci, aktívni a dnes sa tomu venujú, pretože to ich životný štýl. Tým sa udržujú, však ja ešte dnes vidím kopec plavcov, ktorí majú 70-80 rokov a nespoznali by ste ich na ulici, by ste povedali, že majú 50. Aj mnohí tréneri sú takto, lebo sú z toho vodného prostredia. No a dnes prídu o tú svoju drogu a rozprávam sa aj s nimi. Takže to je fakt dnes varujúce a myslím si, že mali by nás ľudia počúvať, že sme tá komunita, ktorá sme takisto potrebná ako futbal, hokej alebo iné športy. A ja hovorím, že ja som aj za tie malé športy, pretože nemôžeme sa starať len o tých horných 10 športov, či to je tenis, lebo my sme treba v tom rebríčku tých dotovaných športov už na 4. mieste pred atletikou. Podobné problémy, možno ešte aj väčšie, majú aj tie malé športy. Tých si takisto treba všímať, veď šport to nie je len extraliga, to nie sú len tí profi hráči, ale šport je aj o verejnosti, o mládeži hlavne, ktoré sa majú naučiť športovať.
Presne tak, ako keď toto počúvam, tak mi napadá otázka, že v podstate po tej prvej vlne, ako som spomínal, skoro pol roka je. Či vás niekto oslovil na prípravu tej druhej vlny? Všetci o tom hovorili, že na jeseň tá druhá vlna príde. Či vás hygienik, alebo tajomník, alebo niekto z ministerstva školstva oslovil, že poďme pripraviť nejaký plán, keď príde táto druhá vlna, že keď budeme mať, ja neviem, 1000 ľudí, 2000 ľudí denne nakazených, ako čo vy odporúčate? Pretože viem, že vy ste písali počas tej prvej vlny, ako to bolo už na konci a dostali sme to povolenie, tak ste písali takú žiadosť o hygienika, kde ste všetko vypracovali, ako by to mohlo vyzerať, koľko ľudí bude na bazene, všetci budú nosiť rúška, aká bude dezinfekcia. Takéto podmienky, všetko ste vypracovali a oni vám to v tom momente povolili. Čiže by ste urobili tak sa dá povedať, že prácu za nich. Mali na to pol roka, rozprávali sa s vami alebo pripravovali, pretože podľa mňa toto mohlo byť aj v kultúre, či v plávaní, či v iných športoch, či v kultúre, či v školstve. Mi to príde, že ako keby sme zaspali tú dobu, kedy sa môžeme pripraviť zase na tú druhú vlnu, pretože ja si osobne myslím, že samozrejme nikto, teda ja sa nesnažím to zľahčovať, tú momentálnu situáciu alebo COVID. Samozrejme je to nebezpečné, ale takisto aj z toho ekonomického hľadiska, ale aj zdravotného, psychického našeho ľudstva alebo našej spoločnosti. Je to takisto veľmi nedobrá situácia, aj keď budeme teraz všetci zavretí najbližších pol roka alebo 3 mesiace, tak to bude takisto veľmi nebezpečné.
No aby som neklamal, tak musím povedať, že áno, z ministerstva jedna taká žiadosť došla, ale došla taká nejednoznačná, lebo mali sme si pripraviť nejaké opatrenia, za ktorých by sme vedeli fungovať. Ja za plavecké športy poviem to, že z našej strany nebolo treba robiť žiadne opatrenia, pretože tie opatrenia už u hlavného hygienika sú od apríla. A za ďalšie, v prvom rade my potrebujeme vedieť fázy. Čiže v akej fáze, aké opatrenia robiť. To, že vám niekto povie, že zavrieme úplne, tak na čo mi mám robiť k tomu opatrenia? Čiže mám urobiť opatrenia, že budem sa prechádzať okolo bazéna, alebo budem chodiť do lesa. Na to ja potrebovať súhlas hygieny nepotrebujem. Skôr som potreboval vedieť, na toľko metrov štvorcových vás pustíme, keď bude nakazených do 500 ľudí. Keď bude 1000, budete musieť sprísniť opatrenia. Čiže toto rozfázovanie, ale takéto pokyny nedošli. A ja si myslím, že tu netreba byť žiadnym mudrcom. Ja som takisto pri tej prvej vlne prišiel na internet, pozrel som si cez Google, kde sú opatrenia. Našiel som u Talianov, našiel som u Čechov, našiel som u Nemcov. Preložil som si to a dal som si také opatrenia, aby boli ešte prísnejšie, dokonca hygiena má upozorňovať, tu idete veľa s tým chlorom, že môžeme ísť aj nižšie. Takže my sme mali hotové opatrenia a tieto opatrenia stačilo aj v tejto druhej vlne otočiť a len povedať si, že keďže naozaj to plávanie nie je až také prísne, tak nemusí byť jeden plavec na každej dráhe, lebo je to nezmysel, lebo my veľmi dobre vieme, že keď chceme dodržať 15 metrov štvorcových na jedného človeka, tak v 50-metrovom bazéne to môžu byť 8 plavci a v 25-metrovom bazéne to môžu byť 4 plavci na jednej dráhe, pretože tá dráha má väčšinou šírku 2,5 metra a tam sa potom vlastne do tohto objemu vojdeme. Takže toto je všetko jasné a myslím si, že aj tí hygienici mohli posíliť. Čak stačilo nás osloviť a povedať si, z hygieny mohol dvihnúť ktorýkoľvek kolega a povedať, plavci, povedzte si vy, koľko potrebujete, keď máte na, ja neviem, na tom bazéne čo všetko, lebo my to neovládame. Samozrejme, však my sme si tie opatrenia urobili nie pre hygienikov, my sme ich urobili pre svoje deti, lebo my chránime každé jedno dieťa, ktoré tu prichádza do tohto športu, čiže my naozaj to urobíme tak zodpovedne, aby to vždy bolo ešte pritvrdenejšie, ako to majú treba z obchody, alebo ako to majú, ja neviem, akékoľvek inštitúcie, lebo my športovci sme na to zvyknutí a zvyknutí sú aj naši plavci a polisti aj akvabelky, ktoré sú tak disciplinovaní, že keď im povieme, že budeš na jednej ruke alebo na jednej nohe skákať, tak budú skákať na jednej nohe, aby sa čo najmenej nakazili, keď už to mám povedať obrazne. Ešte keď už si povedal o tej pandémii, tak ja to trošku to tak odľahčím, že ja hovorím, že keď pri prvej vlne išiel ten koronavírus z východu na západ a skončil niekde v Anglicku, kde sa trápili a teraz sa zrejme vracia naspäť cez Čechy a prichádza znovu na Slovensko, tak zrejme takto si to asi hygiena vysvetlila, že keď predtým išli v prvej polovici, či prvej vlne išli plavci prví, tak teraz pôjdu, že už sa točí vírus a ide naspäť domov do Číny. Takže asi takto to chápu a preto to otočili, lebo iný dôvod alebo rozumný argument ja nevidím. Možno, že nie som až taký odborník, ale zase načítal som si, čo sa dalo a zastupujem túto federáciu, tak musím mať trošku aj odborného vzdelania.
Počas prvej vlny vlastne tie kontaktné športy boli vlastne prvé, ktoré boli zakázané, ktoré boli v interiéri a teraz sú v podstate opačne, že sú teraz otvorené a plávanie je tiež interiéri, ale ako sme sa bavili, že tam tá dezinfekcia a to sterilné prostredie je naozaj vysoké a ten priestor je naozaj veľký a nedochádza ku kontaktu tých športovcov. Ja som sa chcel spýtať, že čo to môže vlastne pre Slovenskú pláveckú federáciu môže toto stať. Vlastne bavíme sa o tých olympionikov, ktorí teraz bojujú. Môžeš vymenovať, že ktorí to sú a to vlastne viem, o čom to je, že keď v podstate dostávať sa do plávania naspäť trvá možno aj 2, aj 3 krát dlhšie, pretože to prostredie, voda nie je nám úplne, to nie je naše prostredie, čiže dostáva sa do toho pohybu a tak ďalej, trvá oveľa dlhšie, je to oveľa náročnejšie. Viem, že plavci sa teraz len dostávali nejak dokopy do pretekárskej fazóny a to bolo už 5 mesiacov, čo trénujú. Čiže toto môže mať naozaj pre jednu generáciu. Viem, že Tomáš Klobučník, Ríšo Naď, ten je v zahraničí, aj Andrea Podmaníková je v zahraničí, ale pre veľa ľudí to môže mať devastačné až kariérne ukončenie.
No áno, je to tak, máš pravdu, lebo tak ako sa hovorí, taký nepísaný zákon, že ak jeden mesiac plavec vynechá, tak 2 mesiace mu trvá, aby sa dostal naspäť, lebo ten cit do tých rúk a nôh im dostane, tak to naozaj potrvá. Preto, lebo pre nás nie je, tak ako je pre nás prirodzený pohyb, tak nie sme zase prirodzene v tej vode, ale prirodzene tá voda nám robí dobre, keď sme tam niekoľko rokov. A tí plavci, keď si zoberieme napríklad tých vrcholových plavcov, ktorí sa chcú dostať na olympiádu, však všetci dobre vieme, že zatiaľ máme troch béčkarov, Rišo Naď, potom je to Tomáš Klobučník a Nikoleta Trníková, ale máme tam ešte potom ďalších, ktorí takisto sa ešte usilujú, je to napríklad Vlado Štefánik, je to Andrea Podmaníková, ktorí stále bojujú a veria tomu, že to spravia a urobili preto, že sa odsťahovala Andrea znovu, našla si ďalší klub, išla do Ameriky. Vlado Štefánik z Ameriky zase prišiel sem na Slovensko, čiže to sú veci, ktoré proste tí plavci potrebujú. No a neposlednom rade sú to aj naše vodné polistky. Však po dlhých rokoch sú naozaj úspešné, pretože sa dostali do kvalifikácie na olympiádu a na Slovensku nie je ani jeden kolektívny šport, ktorý by sa dostal na olympiádu. A keď už túto šancu majú, lebo však skončili na 8. mieste na majstrovstvách Európy po dlhých rokoch, tak a boli veľmi slušne rozbehnuté. No a teraz strácajú motiváciu. Tie dievčatá predsa sú vo veku, kedy majú 18, 19, 20 rokov, čaká ich aj materstvo, ja neviem čo. A oni, keď sú každý deň v tom bazéne, nemajú času myslieť na svojich priateľov a na rodinu budúcu, ale keď to tak bude, no tak na to budú myslieť. A celá tá generácia tých dievčat nám skončí, však už dnes vypisujú, že končia. Zoberme si akvabelky, ktoré už mali mať koncom apríla, mali mať v Tokiu kvalifikáciu, teraz sa to im presunulo na marec budúci rok. Tie druh každý deň, pretože pre nich to je jak keby robili Cirque du Soleil, pomaly 8 hodín od rána do večera trénujú so svojou trénerkou. No a teraz znovu nemali ani jednu medzinárodnú súťaž. Tie akvabelky to nemôžu robiť len tak, že proste budú len trénovať do kolečka, oni musia vystupovať, ich musí niekto hodnotiť, oni musia vedieť tú spätnú väzbu, ten feedback, aké sú, porovnávať sa, vidieť súperky. No to sú proste to človek, ktorý nerobí tieto športy vodné, tak tomu nerozumie. Vodní polisti, ktorí takisto sú poddimenzovaný ako jeden z mála športov, lebo tu musím povedať, že na ich obranu, že dostávajú najmenej peňazí z kolektívnych športov a sú olympionici, lebo boli dvakrát na olympiáde za histórie už Slovenska. A opäť povedzte mi, ktorý šport takto chodil po olympiádach. Títo chlapci takisto to robia amatérsky a za to majú byť trestaní, že nemajú peniaze, že nedostávajú peniaze ako hokejista alebo futbalista 18-ročný, ktorý dostane 1000 a on to robí z lásky k športu a ešte mu nedáme nič. No a čo sa týka šetrenia, lebo včera som počul na tlačovke, že však nakoniec tie kluby ušetria. No ďakujem pekne za také šetrenie a ty ako športovec určite vieš, že nerobíme to preto, aby sme ušetrili, ale robíme to preto, že chceme niečo dokázať. Potom, keď chceme šetriť, zatvorme bazény na kľúč v celej republike a budeme unikát aspoň na svete, že nebudeme mať ani jeden bazén. Keď ideme tou metodikou, čo som včera počul od jedného nemenovaného človeka z ministerstva školstva alebo poslanca, už neviem. No toto ma naozaj uráža, že takto sa môže niekto stavať k tomu, že sme ušetrili. No áno, ušetrili sme, lebo my ešte dnes máme 2 milióny eur pomaly. A kde sme ich mali minúť? Máme si objednať les celý, kde budeme chodiť po cestičkách a budeme tam len my a ďalších ľudí nepustíme, lebo na to máme peniaze, alebo máme čo? Lebo tie bazény nevieme si objednať, dnes nemôžeme ísť ani do fitka. Proste ako my sme úplne odrezaní a teraz ja sa pýtam, máme teraz tie peniaze vrátiť, ktoré patria týmto športovcom, lebo si ich vyplávali tak ako hokejista, futbalista a tak ďalej. Čiže toto je naozaj až deprimujúce, čo my zažívame a nevieme tie peniaze minúť. No ale tak môžeme si sadnúť do lietadla a odísť do Thajska, kde má môj bývalý plavec pozýva s celou reprezentáciou. Ale toto je riešenie, aby sa štát takýmto spôsobom postaral o športovcov, že ich vyhodí niekde do zahraničia, lebo náš štát sa nevie postarať. A postará sa o nás druhý štát a volajú ma naši bývalí plavci, športovci z Austrálie, z Thajska, z iných krajín, z Nového Zelandu. Veď ty to poznáš, áno, dá sa tak trénovať, ale nie celé generácie. My tu nemôžeme zobrať mládež, ktorá takisto potrebuje, však tie deti plačú, im to chýba, oni sa pýtajú. Začali plávať treba pred 2 rokmi a dneska sa pýta mamky, mami, to už nikdy nebudeme plávať, lebo už to zažili v marci. Takže oni sa pýtajú, no a čo im ja mám odpovedať? Veď to je, ja mám denne tisícky mailov, tisícky správ na Facebooku a sa ma pýtajú rodičia, plavci, športovci, ktorí sa chystajú na olympiádu, tréneri sa ma pýtajú. Čo je najhoršie, že ja neviem povedať dátum. Hej, lebo Česká republika zažila to isté. Majú ešte viac, majú najviac v Európe nakazených na 100 000 obyvateľov. A čo povedali Češi? 2 týždne lockdown na všetky športové aktivity, ktoré sú po práci. Všetci to pochopili, vedeli sa prispôsobiť, odišli na Slovensko, naši českí kolegovia a šamoríne trénovali. No ale keď vám nepovedia dátum a pán premiér povie, že to bude trvať x týždňov a pani hygienička povie, že ona očakáva do januára, tak akú výzvu a akú motiváciu dávajú týmto ľuďom, ktorí žijú s tým športom, ale aj vôbec ľuďom pracujúcim, mladým, starým, každému, keď im dávajú úplnú neistotu, bude to trvať týždeň, 2 týždne, 3 týždne, rok, pol roka, mesiac. To je fakt hrozné.
Áno, je asi najhoršie na tom celom je, že nemáme žiaden oporný bod, do ktorého by sme čakali, ako spomína, že tie 2 týždne, že všetci si povedia, OK, teraz si dajú si dovolenku, alebo začnú robiť iný šport, zameriajú sa možno na iné veci a potom to môžu dobehnúť, ale v podstate my sme v takom momente, kedy nikto nevie, že koľko to bude trvať a to je asi pre ľudskú psychiku asi najťažšie, aby sa držal v nejakej motivácii. Tým pádom je to aj o tom psychickom zdraví možno pre tých ľudí, že nie sú tam tie istoty v tom živote a hlavne pre tých veľa tých, sme samozrejme už spomínali veľa o tých ľudí, ktorých to je finančne veľmi náročné, že nevedia si odmerať koľko musia šetriť, hej, že či predajú dom, si no. Spomínal. Alebo si zoberú ďalšiu hypotéku, samozrejme toto sú tie naozaj možno aj také smutnejšie veci, ako len kvázi len ten športové, ale so športom sa podľa mňa človek je veľmi sociálny a veľmi aktívny človek alebo bytosť, ktorá ten šport potrebuje, ten pohyb a v dnešnom 21. storočí, v dnešnej dobe toho pohybu je málo, pretože sme zavretí v kanceláriách a tým ľuďom rekreačným, keby sa nemusím baviť len o tých vrcholových alebo výkonnostných športovcov, milión ľudí vieme, že v Bratislave ja čo chodím, tak veľa trénerov plače, pretože ľudia sa boja chodiť, to je jedna vec a preto som aj ja včera písal taký status, že posledný mesiac ľudia sami zodpovední nechodia až tak veľa na tých bazénov, aby sa vyhýbali, a ja som posledný mesiac chodil, kde bolo 5-6 ľudí na 25 metrovom bazéne 6 ráchovej, čiže veľmi bezpečná situácia na tom bazéne, aj keby to nebola chlorová, je tam veľa naozaj priestoru a aj tak to zatvárajú. Včera som bol posledný krát, no.
Ten plán, ktorý zrejme mali, lebo ja si pamätám, ako keď premiér povedal, že máme plán na 10 strán, tak asi mu niekde tie plány niekto ukradol, alebo sa stratili, lebo dnes to vyzerá tak, že nie je žiadny plán.
Čo vám zostáva? Teraz vieme, že vláda nechce nejak tlačíme asi z každej strany, teda vy, aby to premyslela to riešenie, aby to možno trošku uvoľnila. Ak sa to nepodarí, čo vám zostáva? Povedal si, že možno ísť do zahraničia. Je toto vec, že ísť do zahraničia aspoň pre tých výkonnostných vrcholových športovcov?
No, bude to posledná možnosť, ako my už máme kolegov, ktorí nám ponúkajú svoje bazény, či už to je v Rakúsku, Maďarsku, ale aj v zahraničí. Dokonca z Thajska som dostal od svojho bývalého plavca z Nového Zelandu, z Austrálie, ale je toto normálne, že naše deti majú sadnúť do lietadla a ísť do cudzej krajiny a v našej krajine, kde sú rovnaké, by mali platiť rovnaké pandemické opatrenia, ako je to v Thajsku alebo na Novom Zelande, kde takisto urobili lockdown, ale urobili len na určité obdobie, tak tamto naozaj ide a tuto nejde. Tak ak to nepôjde, že sa tie bazény neotvoria, čo ja ešte stále verím a budem robiť všetko preto, aby sa otvorili, tak pôjdeme do zahraničia a zoberieme aspoň tých športovcov, ktorí sú v príprave na tú olympiádu.
Určite aj tí politici nepotrebujú len mäkké slova a slova chvály, ale potrebujú naozaj aj tú kritiku a tú kritiku si zobrať za to svoje a zobrať to, niečo sa z toho poučiť, lebo jedine tak môžeme rásť a robiť zmeny, že to nebrať osobne a egoisticky, ale ako nejaká spätná väzba na zlepšenie situácie športu alebo plávania. Tak ja som veľmi rád, že sme si takto porozprávali. Myslím si, že super, že dostali sme takýto priestor a kým toto vyjde, tak dúfajme, že tá situácia bude o niečo lepšia, ale budeme bojovať pre tento šport a dúfam, že to dobre dopadne. Ďakujem.
Ja ďakujem takisto.